Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sarah di ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Rujan milikkan Allah Subhanahu wa taala beserta radio-radio dakwah lainnya yang ikut merilai kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan juga kekuatan ya, iman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah-fitnah dan gangguan-gangguan yang akan melemahkan iman kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dan qudwah kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas sunnah beliau sampai akhir ajal dari hidup kita ini. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari faedah-faedah sirah nabawiyah setelah kita berbincang menjelaskan panjang lebar tentang berbagai hal yang berkenaan dengan perang Tabuk, berbagai peristiwa dan kejadian-kejadian penting yang terjadi dalam seputar perang Tabuk ya, kita lebih bicarakannya. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita itu tentang peristiwa yang terjadi juga pada tahun 9 Hijriah juga, yaitu disebut dengan Amul Wufud. Di antara keistimewaan tahun 9 Hijriah itu, di antara yang tadi yang telah kita bahas itu terjadinya Perang Tabuk, dan juga disebut juga Amul Wufud atau Sanatul Wufud, yaitu tahun di mana banyaknya utusan-utusan dari berbagai kabilah bangsa Arab dan juga dari luar bangsa Arab, dari Yaman, dari Syam, dari daerah-daerah sekitar Jazirah Arab berdatangan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai tujuan dan juga sebagai misi. Nah, ada suatu hal yang membuat orang Arab Mekah setelah bermondong-mondongnya mereka masuk Islam ya, yang Allah kisahkan dalam surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan terjadi penaklukan kota Mekah ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondongan. Nah, para ahli sirah, para ahli sejarah dan juga para ahli tafsir menjelaskan ini ayat ini mengisahkan tentang bagaimana berbondong-bondongnya orang masuk Islam setelah Fathu Makkah, secara khusus pada tahun 9 Hijriah di mana banyak datang utusan-utusan perwakilan dari berbagai suku ataupun bangsa atau wilayah-wilayah yang ada saat itu dengan berbagai tujuan untuk menemui Nabi SAW ke Madinah. Ada satu hal yang membuat orang Arab, Arab Jazirah Arab ataupun orang Quraisy ataupun penduduk Makkah secara khusus yang membuat mereka itu tertarik masuk Islam adalah mereka memiliki sebuah asumsi bahwa kota Makkah itu tidak akan mungkin dikuasai oleh orang yang memiliki kesalahan atau orang yang salah atau orang dalam bahasa kitanya orang yang sesat atau orang yang berada di atas kebatilan. Kenapa hal itu mereka pahami? Karena mereka melihat setiap dalam sejarah ya, ada orang-orang kafir atau orang-orang yang musuh Allah, orang-orang yang membawa kebatilan, orang-orang yang congkak dan sombong ingin menguasai kota Mekah itu selalu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa yang sangat dekat yang masih ingat dalam ingatan yang masih segar dalam ingatan mereka adalah itu pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan tahun Fil, ketika Abraha datang ingin menghancurkan, dan ini sudah kita bahas di awal-awal pelajaran kita, di mana Abraha mengirim datang dengan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan memusnahkan dia dan pasukannya. Ini menunjukkan bahwa tidak akan mungkin kalau seandainya Muhammad ini agamanya adalah batil, agamanya adalah salah, tidak akan mungkin dia bisa mampu menaklukkan kota Mekah begitu. Jadi salah satu standar atau suatu perkara yang membuat orang kafir Quraisy atau orang Makkah atau orang Arab secara umum mereka berbondong-bondong masuk Islam ketika melihat Rasulullah SAW menguasai Ka'bah, menguasai kota Mekah. ya tanpa ada dia menerima azab dan tentang rela hati, berarti ini adalah misi yang benar gitu. Jadi ini yang membuat mereka itu sangat cepat memeluk Islam dan sangat takluk kepada apa namanya kepada Islam. Nah ini karena memang dalam sejarah mereka meyakini bahwa tidak pernah ada orang mencoba menguasai Makkah dan ia adalah orang yang seorang yang congkak, yang sombong, yang berada dan kebatilan, tidak akan mungkin mampu menguasai kota Makkah itu. Dan tadi kita jelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah dari Abraha ketika ia ingin menguasai kota Makkah. Ya, ketika dia ingin menguasai kota Makkah. Nah, tetapi mereka melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keluar dari kota Makkah kemudian menuju ke mana, kemudian kembali ke Makkah dan menaklukkan kota Makkah, dia tidak bahkan dibantu lalu dimudahkan oleh Allah SWT, dan terlihat sekali ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari sisi ini. Jadi ini salah satu barometer atau standar yang dijadikan oleh orang Mekah tentang kebenaran salah Nabi Muhammad SAW. Di mana ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, tidak ada sedikit pun hambatan dari Allah SWT menjatuhkan azab, tidak ya, tidak ada. Bahkan mereka menunggu-nunggu setelah orang kaum Rasulullah SAW malu kata Makkah, apakah ada terjadi sesuatu pada pengikut Nabi Muhammad SAW atau tidak. Ternyata tidak ada apa-apa. Yani dari sinilah membuat mereka itu langsung percaya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada benar-benar wahyu Allah, benar agama Allah, ya adalah agama yang benar, ada agama yang lurus. Ya. Ini yang membuat mereka cepat menerima Islam dan masuk ke dalam Islam. Hal yang kedua adalah, umumnya orang bahasa Arab dahulu itu kiblat mereka itu ke Quraisy gitu ya, ke suku Quraisy. Ya, kiblat mereka ke Quraisy. Jadi ketika Quraisy saat awal-awal risalah, awal-awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan penentangan yang luar biasa ya, dengan berbagai cara mereka menghambat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya mereka justru setelah itu mereka berbondong-bondong masuk Islam dan akhirnya kabilah-kabilah yang lain mengikut mereka karena mereka standarnya begini. Karena mereka menganggap orang-orang Quraisy itu orang-orang cerdas, mereka adalah keturunan asli dari Bani Ismail ya. Sebenarnya dalam hadis yang sudah sering kita bacakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha astafa kinana min Bani Ismail wastafa Quraisy min Kinana wastafa Bani Hasyim min Quraisy wastafani Bani Hasyim. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan bahwa Allah telah memilih Kinan dari keturunan Ismail, kemudian dari suku Kinan yang memilih Quraisy, dari keturunan Quraisy dipilihnya suku Bani Hasyim, kemudian dari Bani Hasyim diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quraisy itu adalah keturunan yang pasti dia itu keturunan Ismail gitu. Sehingga mereka menjadi standar untuk sebuah kebenaran juga menurut orang-orang Arab yang lain gitu. Sehingga ketika takala orang Quraisy itu benar-benar sudah masuk Islam semuanya, ya perukim atau sebagian besar mereka, akhirnya bangsa Arab lain mengikuti mereka karena memang mereka ya kalau di masa sekarang itu kita jadikan sebagai biasanya sebuah suku atau sebuah masyarakat yang menjadi panutan adalah orang yang termaju, orang yang terdepan di sisi ilmu perdagangan segala macam kan gitu ya. Ini yang terjadi saat itu ketika mereka melihat Quraisy yang menjadi orang yang selama ini adalah orang yang memberi makan ketika orang berhaji, yang terkenal dengan keberanian mereka, yang terkenal dengan pemurahnya mereka, dan banyaknya orang-orang cerdas di antara mereka, dan banyaknya tokoh-tokoh hebat di mereka telah masuk Islam, dan ini yang membuat bangsa Arab lain berbondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah yang menyebabkan pada tahun 9 Hijriah itu dikarenakan tahun Uhud, di mana 100 lebih ya, dan riwayat yang sahih ada sekitar 70 jumlah utusan yang menemui Nabi SAW dalam setahun itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan melebihi ratusan ya, sekitar 100 lebih dari utusan-utusan menetai Nabi SAW baik sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah. Dan ini sedikit asar pengaruh dari Fathu Makkah yang membuat orang masuk ke dalam Islam, yang ini Allah kisahkan idza jaa nusallahu al-fath wa ra'aita nasrufuna fi dinil afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat mengenai apabila engkau telah melihat idza jaa nusallahu, datangnya bantuan Allah ya, dan ditaklukkan kota Makkah dan engkau akan melihat manusia bermono masuk ke dalam agama yang lurus ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yang menyebabkan mereka adalah melihat yaitu kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam, yaitu negara Islam yang ada di Madinah saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW, ya kekuasaan Islam dipimpin oleh Rasulullah SAW saat itu. Mereka melihat ketika setelah kaum Muslimin yaitu menang dalam perang Tabuk, ya, ketika perang Tabuk, ya, ini yang juga membuat kaum muslim bangsa-bangsa lain, bangsa Arab lain menjadi berpindah. Kalau sebelumnya mereka lebih banyak bekerja sama dengan raja-raja Romawi, ya, karena mereka saat itu yang merupakan negara terkuat. Jadi negara-negara lemah ataupun suku-suku Arab, jadi mereka mencari perlindungan untuk bekerja sama dengan yang kuat itu, gitu. Nah, ini sudah lazim dalam perpolitikan semenjak zaman dahulu kala, bahwa negara-negara yang lemah itu selalu mencari negara kuat untuk menjadi perlindungan mereka, yang dapat melindungi mereka dari ancaman-ancaman, ya, baik di sisi politik mereka, ekonomi mereka, segala macamnya. Nah, di sini dapat kita katakan bahwa ketika Islam itu memiliki kekuatan, maka negara-negara lainnya menjadi ingin bekerjasama, ingin berada di bawah kekuasaan Islam, ya, dengan membuat perjanjian, membuat kerjasama dan seterusnya. Ini salah satu yang harus disadari oleh kaum muslimin, atau secara khusus pemimpin-pemimpin kaum muslimin, hendaknya mereka menjadikan negara mereka itu negara yang disegani, negara yang memiliki kemampuan yang hebat, gitu, ya. Ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, sehingga negara lain akan menjadikan kita sebagai partner atau sebagai acuan di dalam berbagai hal. Nah, ketika Rasulullah SAW telah mampu menciptakan sebuah negara yang adikuasa saat itu, dikatakan, ya, karena mampu melawan negara terkuat, yaitu bangsa Rum saat itu, maka bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain yang ada di zaman Rasulullah SAW saat itu, mereka berdatangan ke Madinah, ya, untuk bekerja sama. Ya, tujuan mereka datang ke Madinah itu macam-macam, ya. Di antara mereka ada yang datang ke Madinah itu, ya, juga berbagai jenis, ya, ada yang tokoh-tokoh dari Majlis Syura mereka, ada yang pimpinan langsung pimpin negara, ada yang suku dan seterusnya, macam tokoh suku, dan yang penting tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh politik yang ada saat itu mendatangi Rasulullah SAW. Tujuan mereka ada bermacam-macam tujuan. Ada yang datang menemui Rasulullah SAW dengan rangka ingin meminta beberapa tawanan yang tertawan saat di ada pertempuran sama Rasulullah, beberapa suku-suku Arab yang sebelumnya telah kita ceritakan. Mereka ingin meminta kembali tawanan-tawanan yang pernah ditawan oleh kaum muslimin. Nah, ini seperti mana dalam suku Hawazin dan juga Bani Tamim, ya. Hawazin dan Bani Tamim pernah berperang dengan Rasulullah SAW. Maka ada di antara mereka yang tertawan, mereka datang ke Madinah dalam rangka mengajukan permohonan, ya, tradisi untuk pembebasan daripada kaum mereka, dan sekaligus membuat kerjasama dalam sisi perpolitikan dengan Rasulullah SAW. Tentu dengan ada tawaran-tawaran, ya, sekaligus Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran Islam kepada mereka, yang pada akhirnya tidak sedikit dari kaum mereka yang masuk Islam, dan mereka membawa ajaran Islam kembali kepada kabilah-kabilah mereka masing-masing. Di antara tujuan lain adalah ingin mencari keamanan, ya, keamanan untuk dirinya, untuk bangsanya, untuk negaranya. Karena tadi kita katakan ketika Islam telah memiliki kekuatan yang luar biasa dilihat oleh bangsa-bangsa Arab saat itu, mereka ingin mencari aman, gitu, ya, dengan mencari aman. Jadi kalau sebenarnya juga kita sebutkan sewaktu perjanjian Hudaybiyah, di mana sebagian suku Arab bergabung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka non-Muslim, mereka beda agama, mereka tidak masuk Islam, tapi mereka lebih senang memilih dari dalam koalisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam koalisi Islam. Nah, ini yang terjadi. Jadi mereka sebetulnya ingin mencari keamanan untuk dirinya atau untuk bangsanya, ya, untuk masyarakatnya, supaya tidak diserang oleh umat Islam, ya, dan mereka tentu memberikan tawaran-tawaran, imma berbentuk bayaran, ya, bayaran atau pajak atau upeti, segala macamnya, ini terjadi. Nah, sehingga bermana Islam saat itu sudah menjadi umat Islam di masa Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijrah merupakan suatu negara yang adikuasa, yang sangat disegani oleh masyarakat dunia saat itu, gitu. Jadi oleh masyarakat Arab, dunia Arab saat itu sangat disegani sekali, sehingga mereka berdatang ke Madinah untuk mencari perlindungan-perlindungan suaka politik dan kerjasama lainnya. Kemudian juga ada juga yang ingin untuk semacam ini berdiskusi, ya, berdiskusi, mengadakan semacam munazara, perdebatan-perdebatan politik segala macam, gitu, ya. Ada juga tujuannya itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani mereka dengan baik dan juga memunculkan tokoh-tokoh Islam yang pintar berdebat, ya, berdebat dengan bentuk syair, yang di mana nanti terjadi dalam beberapa kabilah juga, ya, mereka membantah. Dan inilah yang terkenal dketika seorang sahabat yang terkenal dengan penyairnya Rasulullah SAW, itulah yang menjawab tuduhan-tuduhan berbagai diskusi-diskusi yang terjadi datang dari utusan-utusan itu. Kemudian juga ada tujuan mereka, yaitu untuk meminta Rasulullah SAW menarik kembali pasukan-pasukan yang sedang dikirim Rasulullah SAW untuk menaklukkan kabilah-kabilah suku Arab atau bangsa-bangsa Arab, negara-negara kecil Arab itu, ya, ditarik kembali datang mereka dan tentu menawarkan juga bayaran-bayaran atau upeti ataupun pajak gitu ya. Di antara mereka ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka adalah memeluk Islam dan siap membayar jizyah dan datang dengan penuh ketundukan dan mengikuti aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara mereka juga ada yang datang untuk menyatakan keislamannya dan juga kaumnya gitu. Dan berbagai tujuan mereka datang ya dengan itu, dan juga ada yang datang menabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana daerah-daerah yang telah ditaklukkan sebelum 9 Hijriah meminta agar Rasulullah SAW mengirim para dai, itulah yang mengajarkan agama di tempat mereka. Ini juga ada utusan-utusan demikian, tokoh-tokoh itu datang meminta agar dikirimnya orang-orang yang bisa memberikan ilmu kepada mereka, kepada masyarakat mereka. Nah, ini kondisi saat 9 Hijriah itu, ini menunjukkan ini bahwa di mana banyak sekali negara-negara saat itu ingin bekerjasama dengan kekuasaan Islam yang ada di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pelajaran kita dapat di sini adalah bahwa sudah sunatullah ya di dalam kauniyah ini, bahwa yang kuat yang berkuasa itu biasanya akan menjadi selalu yang menjadi panutan orang, akan selalu mempengaruhi orang lain gitu. Nah, kita lihat dalam kenyataan kondisi umat Islam sekarang ini adalah ketika umat Islam belum mampu untuk menunjukkan kehebatan mereka di dunia, sehingga masih banyak di negara-negara Islam yang masih terpengaruh dengan gaya-gaya yang cara kepemimpinan yang datang dari negara-negara dikuasai lain atau negara kuat lain secara politik dan ekonomi. Disinilah tantangan yang harus kita sadari, di mana hendaknya Islam itu harusnya menjadi tauladan, kudwah, kiblat bagi negara lain dalam banyak sisi seharusnya. Dan tentu tidak akan dapat kita mencapai tingkat itu selama kita tidak betul-betul menjalankan ajaran Islam itu. Apabila kita masih mencampurkan antara hak dengan yang batil, mencampur adukan, itu akan tidak terlihat kemurnian Islam, sehingga kekurang-kurangan terjadi di sana-sini ketika kita belum menjadikan konsep politik kita, konsep ekonomi kita, pendidikan kita sesuai dengan ajaran agama kita yang mulia ini. Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika menerima para tamu itu? Ini dia bagaimana juga. Dan di sini juga terdapat oleh kita bahwa, dan sering kita jelaskan, bahwa sebuah negara itu harus jelas mana ibu kotanya, mana batas teritorialnya, yang ada angkatan perangnya. Dan ini menunjukkan kebatilan para kelompok-kelompok yang sekarang ini mereka mengklaim cara mendirikan negara, seperti umpamanya kelompok ISIS atau kelompok-kelompok lain yang membuat negara-negara bayangan. Ya, ada pula yang membuat negara bayang di dalam negara sendiri, seperti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jamaah Islamiyah dan segala macam. Mereka punya gubernur di sini, punya gubernur di sana, ya, terus tidak jelas. Ya. Tetap dengan ini menunjukkan kebatilan negara bayangan seperti itu, gitu. Negara-negara yang dibentuk di dalam negara lain. Mereka tidak jelas tutorialnya di mana istananya, di mana pusat pemerintahannya, tempat untuk berunding. Sehingga bisa dilakukan perundingan, bisa diadakan semacam diskusi, semacam undangan, semacam apapun saja. Tetapi ketika hanya kekuasaan itu hanya bayangan, ya, pengakuan-pengakuan saja, tidak jelas di mana pusat pemerintahannya, sehingga bisa dilayangkan surat ke sana, mungkin bisa ditemui pimpinan secara terbuka, segala macam. Nah, tetapi karena pemahaman mereka di dalam memperjuangkan Islam, membuat sebuah negara itu adalah pemahaman yang sifatnya hanya bayangan-bayangan dari pemikiran mereka sendiri, telah membuat rancu dalam hal ini, sehingga saat ini terjadi semacam kekuasaan-kekuasaan yang tidak jelas di mana pusat pemerintahan, seperti ISIS ya, tidak punya di mana pusat pemerintahan, di mana ibu kotanya, mana pasukannya, di mana menteri, selama presiden siapa yang bisa diajak untuk dialog, diajak diskusi dan selanjutnya mencarikan solusi, yang sedang terjadi perbedaan-perbedaan atau pertempuran yang diantara negara mereka dengan negara lain gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang anti dengan Islam, ya, menjelek-jelekkan Islam. Tapi Islam itu memiliki manajemen, memiliki aturan, memiliki metode yang jelas dalam memanage sebuah bangsa dan negara itu.
Oleh sebab itu sering kita ingatkan ketika Rasulullah waktu di Mekah, beliau tidak pernah mengaku sebagai pemimpin atau memiliki kekuasaan yang bisa memutuskan berbagai hal, tidak, karena beliau berada di wilayah kekuasaan orang kafir Quraisy, sehingga beliau tidak pernah mengaku sebagai khalifah kaum muslimin di tengah-tengah itu, yang jika ada sesuatu Rasulullah SAW yang dipanggil segala macam. Buktinya ketika Amr bin Yasir disiksa segala macam, Rasulullah hanya bisa menyuruh mereka untuk bersabar saja, ya, sampai Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW. Tadi yang ingin kita ceritakan adalah bagaimana sikap Rasulullah ketika menyambut tamu, ya. Rasulullah SAW ketika menyambut tamu dengan menyambut dengan pakaian yang bersih, ya, wajah yang berseri, tersenyum dan berakhlak yang mulia, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW selalu suka memberi hadiah setiap tamu yang datang. Nah, ini sehingga memberikan kesan, ya, memberikan kesan kepada tamu, ya. Dan ini juga dapat kita lakukan pada lembaga-lembaga kita, lembaga-lembaga dakwah kita, mestinya memiliki seperti itu. Ada di lembaga kita itu semacam hadiah-hadiah untuk tamu, hadiah-hadiah untuk tamu yang di dalam hadiah ini merupakan wasilah untuk dakwah, ya, wasilah untuk dakwah. Mungkin ada tokoh yang datang menziarahi tempat kita, baik itu berupa yayasan, lembaga pendidikan, ya, ataupun merupakan tempat-tempat dakwah, markas-markas dakwah, pusat-pusat dakwah. Ya, sehingga di situ ada buku-buku yang bisa kita hadiahkan, yang mungkin untuk sebagai bahan juga untuk mengklarifikasi tuduhan-tuduhan negatif terhadap dakwah kita ini. Nah, ini mestinya kita sadari juga bagi seorang dai, bagi seorang pimpinan di sebuah lembaga dakwah, ya. Hendaknya kita memikirkan ini sehingga ketika ada orang-orang penting datang menziarahi, ya, kita berikan hadiah itu, mungkin berupa mushaf, buku-buku tentang akidah, buku-buku tentang apa gitu, ya, pengenalan singkat tentang lembaga kita, sehingga saat itu kita bisa memberikan gambaran yang jelas tentang dakwah kita, dan juga sekaligus kita dapat menolak isu-isu negatif tentang lembaga kita. Ini beberapa faedah yang ingin kita jelaskan. Jadi ketika Rasulullah SAW menyambut tamu, beliau selalu memberikan hadiah yang kemudian mengajak menjelaskan Islam kepada para tamu itu, ya. Dan tergantung dengan kondisi orang yang datang, ya. Kalau dia sudah datang kelihatan ingin masuk Islam, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai syariat Islam untuk mereka dan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang di belakang mereka. Kemudian merupakan tahun 9 Hijriah ini, tahun dikenal tahun utusan, yaitu karena banyak utusan, merupakan salah satu sebab tersebarnya Islam di berbagai penjuru Jazirah Arab, atau disebut di bawah di tempat-tempat pedalaman, karena tokoh-tokoh kabilah mereka datang dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam, ya. Ketika melihat Rasulullah SAW saat menghadapi mereka dengan akhlak yang mulia, dengan santun, dengan suka memberi hadiah, ini sangat berkesan bagi para setiap orang yang menemui Nabi SAW, sehingga saat dia kembali kepada kaumnya, dia mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Taib, ini pengaruh daripada utusan-utusan itu yang mendatangi Nabi SAW, menyebabkan Islam semakin luas perkembangannya, sehingga di tahun 9 Hijriah Islam telah banyak menguasai, ya, wilayah-wilayah Jazirah Arab saat itu. Dan samping itu juga Rasulullah SAW mengutus utusan-utusan, ya, untuk ke tempat-tempat itu dengan secara politik, ataupun mengutus siapa menjadi amir, atau sebagai bahasa kita menjadi bupati atau camatnya di daerah-daerah yang telah menyatakan penggabungan daerah mereka ke dalam wilayah Rasulullah SAW, wilayah Islam saat itu. Jadi Rasulullah SAW mengutus, ya, tiga orang. Pertama dai, yang kedua adalah siapa yang jadi tokoh di sana, kemudian siapa yang mengumpulkan sedekah. Ya, ini diutus oleh Rasulullah SAW kepada wilayah-wilayah yang telah menyatakan bergabung dengan kekuasaan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu di Madinah. Nah, ini sedikit tentang bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam menata, ya, negara, menata kepemimpinan beliau atau kekuasaan Islam saat itu. Taib, berikutnya kita akan menyebutkan beberapa contoh dari utusan-utusan yang menemui Nabi SAW. Pertama adalah wafdu Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais, ya. Mereka tinggal di daerah timur Jazirah Arab, ya. Dan orang yang pertama sekali masuk Islam di luar Madinah. Dan mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kali, pada tahun 5 Hijriah dan pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun 5 Hijriah itu Rasulullah SAW memberikan ajaran kepada mereka yang harus mereka ajarkan kepada orang yang belakang mereka. Dan masjid mereka adalah masjid yang juga pertama setelah masjid Nabi SAW dibangun yang didirikan Jumat di tempat mereka. Itu dikenal di daerah Hawasi, di daerah Bahrain, ya. Pada waktu utusan mereka datang pada tahun 5 Hijriah, itu berjumlah sekitar 15 orang, ya. Kemudian setelah mereka sampai ke Madinah, menemui Nabi SAW, mereka duduk di masjid Nabi SAW dan bersegera menemui Nabi SAW. Dan di saat itu ada nama di antara utusan namanya Abdullah bin Auf al-Ashad. Abdullah bin Auf al-Ashad, dan ini adalah orang yang paling muda di antara utusan yang datang saat itu, ya. Maka dia terlambat di antara teman-temannya untuk mendatangi Nabi SAW. Kenapa? Karena dia mengatur barang-barangnya, menempatkan barang-barang terlebih dulu, kemudian dia memakai pakaiannya yang bersih, ya, dua baju putih gitu, ya, celana dan baju yang putih gitu, kemudian datang dengan secara tidak tergesa-gesa, dengan cara santai menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Rasulullah memuji akhlaknya ketika datang ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada dia, inna fika khislataini yuhibbuhum Allah. Sungguhnya pada kamu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rasuluhu, dan juga rasulnya. Jadi Rasulullah memuji sikap Abdullah bin Auf al-Ashad ini. Kenapa? Yaitu sifat itu ada al-hilmu wal-anah. Al-hilm adalah yaitu santun, sopan, ya. Kemudian al-anah, tidak tergesa-gesa. Tidak tergopo-gopo bahasa kitanya gitu, ya. Tidak tergesa-gesa. Dia ketika datang, ya, menempatkan barangnya pada tempatnya, menambatkan kudanya atau ontanya pada tempatnya, kemudian dia kalau kita mungkin bersih-bersih, ya, kemudian dia pakai pakaian yang bagus, kemudian menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali dapat pelajaran bagi kita, ya. Mungkin kita datang ke sebuah tempat dari jalan yang jauh, ya, mengendarai mobil atau mau apa-apa, maka ketika saat kita bertamu di rumah orang, jangan kita datang dalam keadaan yang kusut masai dan kusut yang pakaian yang tidak rapi segala macam. Ini akan mempengaruhi suasana saat berjumpa gitu, ya. Tapi kalau kita mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu kita datang ke tamu, ini ajaran Islam, ini yang kita sampaikan ajaran Islam. Karena Rasulullah memuji ini Abdullah bin Auf ini. Nah, ini yang harus kita contohkan bagaimana. Nah, kadang-kadang kita malah menghadap pejabat gitu, ya, karena kita menggambarkan seakan-akan kita orang yang zuhud gitu, ya, dengan pakaian yang tidak rapi, dengan pakaian yang tidak menunjukkan keindahan Islam. Ini membuatkan, karena kita membawa nama Islam, apalagi kita itu bertamu di hadapan orang-orang yang mungkin sangat peduli dengan seperti ini gitu. Nah, ini juga pelajaran baik sebagai seorang dai, baik sebagai seorang pimpinan sekolah-sekolah sunnah ataupun sebagai pimpinan yayasan-yayasan sunnah, ya, mengerti hal ini, ya. Ketika kita berhadapan dengan para pejabat, dengan orang-orang penting, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh-tokoh politik, maksudnya kita juga mestinya melihatkan kebersihan Islam, ya, bukan. Jadi ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW, ya, al-hilmu wal-ana. Al-hilmu itu adalah orangnya itu lembut, santun, ya, karena sifat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW ini adalah orangnya itu lembut dan santun ketika berbicara segala macam. Kemudian juga al-anah, tidak tergesa-gesa. Karena dia tadi berbeda dengan teman-temannya, ya, baru saja nyampe langsung menemui Rasulullah SAW dalam keadaan mungkin juga, ya, sebagian kita suasana badan yang berkeringat, bau badan yang mungkin belum masih ada begitu, ya. Nah, ini dan juga kadang-kadang suasana seperti ini tidak membawakan saat berbicara suasana yang enjoy, suasana yang nyaman. Nah, ini juga pelajaran yang ingin diberikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya Abdullah bin Auf al-Asyad ini ya. Ya, agar dia semakanya Rasulullah memuji dia. Ini makanya Rasulullah memuji dia, sungguhnya padamu terdapat dua sifat yang disenai Allah, al-hilmu, santun, lembut, ya, tenang, itu maksudnya. Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak tergopo-gopo. Nah, ini yang ini dijelaskan tafsiran oleh para ulama dengan banyak penjelasan di mana Rasul kita juga melarang al-ajal tu minas syaitan, ya, bahwa tergesa-gesa itu bagian dari syaitan. Apakah ini tidak bertentangan dengan firman Allah, Ustaz? Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, segera lakukan kebaikan. Bukankah bertentangan? Tidak, maksud bersegera sini bukan berarti tergopoh-gopoh. Maka Rasul kita SAW ketika kita sudah mendengar iqamah pun, Rasul kita SAW menganjurkan kita tidak berlari menuju masjid. Ya, tidak berlari menuju masjid. Ya, tapi maksud dari fastabiqul khairat tidak menunda-nunda waktu. Tapi bukan berarti berlari-lari, ya, saat mendengar azan, saat mendengar iqamah, imam sudah takbir, lalu kita lari terus. Tidak, Rasul kita melarang seperti itu. Jadi ini yang dicontohkan dalam Islam. Ya, bahwa kita karena dengan kondisi yang enjoy, kondisi yang santai, kondisi yang tidak tergesa-gesa, suasana pertemuan akan menjadi apa namanya, akan menjadi bagus gitu ya, pikiran, ide-ide akan keluar, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang baik akan muncul ataupun jawaban-jawaban akan muncul. Tapi kalau kita tergesa-gesa, nafas juga tidak teratur, kemudian juga mungkin keringatan, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya ketika kita melakukan pekerjaan, bertamu, segala macam. Ini suatu ibrah yang dapat kita ambil dari utusan yang di apa namanya? Yang dipuji oleh Rasulullah tentang sifat Abdullah bin Auf al-Asyad ini, di mana dia memiliki dua sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, semoga kita diberi sifat-sifat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam menyampaikan ilmu kita, di dalam menyampaikan dakwah kita ya, agar kita benar-benar menjalankan ajaran agama kita ini dengan sebaik mungkin ya, tidak memilih-milih ajaran agama ini sesuai dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ini satu pelajaran yang penting bagi kita ya, bahwa kita jangan apa namanya suka terlalu tergesa-gesa di dalam mengambil sikap ataupun bertindak. Taib. Wa kana Nabi SAW qad qala qabla wusulihim ila al-Madinah, dan Nabi SAW sebelum mereka sampai ke Madinah, itu Rasulullah SAW telah memberitahu sahabat dengan wahyu yang diberikan melalui wahyu yang disampaikan Allah SWT kepada Jibril ya. Kata Rasulullah SAW, akan datang kepada kalian yaitu orang yang menunggang kuda, itu sebaik-baik ahli masyrik. Jadi orang arah timur, kata Rasulullah, sebaik orang-orang arah timur. Lam yukrahu alal Islam, mereka itu tidak dipaksa untuk masuk Islam. Ya, dan mereka telah andur rukab, mereka juga telah melalui perjalanan-perjalanan yang panjang melalui mengenai kendaraan unta atau kuda. Wa afnuzzat, dan mereka telah menghabiskan perbekalan. Allah mufirli Abdul Qais, Rasulullah mendoakan semoga Allah mengampuni Abdul Qais. Falamma ja'u, tatkala mereka datang di hadapan Rasulullah SAW, Rasul mengatakan marhaban bikum ghaira khazaya wala nadama. Dan ini juga ucapan selamat datang ya, marhaban bikum. Nah, ini juga ketika ada Rasulullah menerima tamu, dia dengan muka yang ceria, bahasa yang indah, selamat datang kami ucapkan di tempat kami ya. Semoga Anda mendapatkan kenyamanan di tempat kami. Ini Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Beliau adalah seorang kepala negara dan beliau juga seorang nabi yang mulia ya. Tetapi ketika menyambut tamu dengan sopan dan santunnya luar biasa yang patut untuk kita tauladani. Karena memang Rasul kita SAW menyebutkan ya, mankana yu'minu billahi wal akhir falyukrim daifa, barang siapa yang merasa beriman ya, mengaku beriman dengan Allah dari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya, ini yang harus kita lakukan juga ya. Kadang-kadang kita sebagian lembaga-lembaga kita itu ya, ada tamu-tamu kadang-kadang ditempatkan pada tempat yang tidak layak ataupun kurang bersih ya, ataupun dengan pelayanan yang kurang standarlah kurang tidak sepatutnya diberikan kepada orang-orang yang pejabat seperti itu gitu ya. Maka kita harus mengetahui kedudukan setiap orang dan kita memberikan pemuliaan kepada dia ya. Jangan kita menyamakan pejabat-pejabat dengan orang-orang biasa, yaitu dengan duduknya ataupun makanannya dan segala macam, karena harus ada kelebihan yang harus diberikan kepada mereka ya, penghormatan. Rasulullah SAW mengucapkan marhaban bikum khaira khazaya wala nadama, selamat datang, kata Rasulullah SAW kepada utusan Abdul Qais ya, tidak ada kerugian dan juga tidak ada akan ada penyesalan, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya ya, karena mereka mengatakan sesungguhnya antara kami dan kamu wahai Rasulullah di Madinah ada kaum mudhar dan kami tidak bisa datang ke tempat kamu ke Madinah ini kecuali pada saat bulan haram, karena di bulan haram mereka dilarang berperang dan mereka adalah kaum Rabi'ah dan mudhar ini selalu terjadi pertempuran antara mereka. Maka mereka meminta nasihat kepada Rasulullah SAW yang untuk disampaikan kepada orang-orang yang di kampung halaman mereka begitu. Maka Rasulullah memberikan nasihat, empat nasihat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman dengan kalimat tauhid, kemudian iqamus shalah, melaksanakan salat, itu zakat, membayar zakat dan puasa Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Nah, kemudian wa antutu khumus minal maghnam, memberikan seperlima dari harta rampasan perang. Di sini tidak disebutkan haji karena memang haji belum diwajibkan saat tahun kelima Hijriah. Ya. Maka Rasulullah amurukum bil iman atarul mal iman, saya menyuruh kalian untuk beriman. Tahukah kalian iman? Kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyebutkan, yaitu antasyhadu an la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah, tuqimus shalah, tuutuz zakah, wa tasumu Ramadhana, wa tu'tul khumusa minal maghnam. Hadis ini juga dijadikan oleh ulama bahwa amal binal iman, bahwa amal-amal soleh bagian dari iman, karena Rasulullah SAW di awal hadis mengatakan atadru manil iman mal iman, apakah kalian tahu apa itu iman? Menyebutkan syahadat, menyebutkan salat, menyebutkan zakat dan puasa. Nah, kemudian pada utusan kedua kali pada tahun 9 Hijriah mereka datang sekitar 40 orang ya. Di antara mereka ada seorang Nasrani namanya Jarud bin Ala Al-Abdi dan dia beragama Nasrani lalu masuk Islam dan Islamnya menjadi seorang muslim yang baik. Utusan kedua adalah yaitu utusan Dhammam bin Sa'labah. Ini utusan, ini pimpinannya Dhammam bin Sa'labah dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia ini adalah seorang laki Jafian, Jafa, yaitu Jafa itu maksudnya kita itu seorang yang apa namanya berbahasanya kurang lembut gitu ya, kasar gitu. Min ahli badiyah, dari orang dalam, pedalaman, itu bahasa kita orang pedalaman gitu ya. Kemudian tatkala sampai ke Madinah, dia menambatkan ontanya di masjid, kemudian dia berkata, mana Ibn Abdul Muttalib? Bertanya pada orang, lalu sahabat menunjukkan Rasulullah SAW, lalu dia mendekati Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ini sa'iluk, wahai Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu. Pumusyaddidun alaika fil mas'ala. Saya benar-benar akan bertanya masalah ini benar-benar dengan ketegasan, kata dia. Ya, berkata pada Rasulullah SAW. Pala tejid alaiya fi nafsik. Jangan engkau menjadi, mendapatkan sesuatu dalam dirimu terhadapku. Ya, jangan kamu marah, jangan kamu kecewa, jangan kamu merasa berat ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Dengan pertanyaan ini dikatakan, saya akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang benar-benar tegas ini. Ya, jawab dengan tegas dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan berat atau keras menurut kamu. Atau janganlah kamu menjadi sampai orang-orang yang berat menerima pertanyaan-pertanyaanku ini. Ini yang diharapkan oleh Dhammam bin Sa'labah ini kepada Rasulullah SAW. Faqala Salma badalak. Rasulullah menjawab, silakan tanya apa yang kau mau tanya, kata Rasulullah SAW. Faqala atana rasuluk. Jadi karena Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah, maka dia menceritakan, datang kepada kami utusan engkau. Dan dia, faza'ma lana annaka tazum anna Allah arsalak. Lalu dia memberitahu kami bahwa Allah telah mengutus engkau sebagai Rasul. Lalu Rasulullah menjawab, qala sadaq. Itu benar, kata Rasulullah SAW. Lalu dia berkata lagi, paman khalaqas sama. Dia tanya, siapa menciptakan langit? Jawab Rasulullah. Paman khalaqal ard. Siapa yang menciptakan bumi? Jawab Rasulullah. Qala paman nasabal hazal jibal. Siapa yang meninggikan gunung-gunung ini? Ya, di ini waja'ala fiha majal, dan Allah menumbuhkan sesuatu di gunung itu. Ya, dan apa yang terdapat di gunung itu? Lalu menciptakan apa yang terdapat di gunung itu? Kata Rasulullah. Lalu dia tanya, "Fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadzal jibal? Allahu arsalak?" Ya, jadi ditanyakan, zat yang menciptakan langit, zat yang menciptakan bumi, dan yang meninggikan gunung-gunung ini, apakah Allah mengutus engkau? Qala na'am. Jawab Rasulullah, iya. Ya, ini memang pertanyaannya agak apa namanya, agak keras gitu ya. Qala wa za'ama rasuluk. Nah, kemudian dia tanyakan lagi, utusan engkau menyuruh kami untuk melaksanakan salat 5 hari semalam. Kata Rasul, ya benar. Ya, ini kayaknya dia ingin konfirmasi informasi yang dia dapat dari utusan Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada Islam ya. Hingga datang sendiri dia menemui Rasulullah SAW. Nah, ini di antara tujuan-tujuan Uhud itu. Jadi memastikan apakah benar hal ini atau tidak. Maka dia bertanya sendiri tentang asyhadu an la ilaha illallah, tentang kebenaran kerasulan Nabi SAW, tentang salat ya, sama dengan pertanyaan sebelumnya ya, apa sudah dia bersumpah ya, pabaladhi arsalaka Allah amaraka bihadha, lalu dia katakan demi zat yang telah mengutus engkau, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk menyuruh kami salat, untuk menyuruh zakat ya, untuk kami berhaji ya, kata Rasulullah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rukun Islam yang lima itu iya ya. Summa walla faqala, kemudian dia berpaling. Kemudian dia berpaling, dia katakan ya, walladhi ba'athaka bil haqq ya la azidu 'alaihinna. Kata dia, demi zat yang telah mengutusmu, aku tidak akan menambah dari hal yang lima itu. Wala anqus minhunna, dan juga tidak akan menguranginya. Faqala Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan, la in sadaqa la yadkhulanna jannah. Ya, jika dia jujur, sungguh dia akan masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwa dia akan melaksanakan ajaran Islam yang dia tanya kepada Rasulullah SAW, tetapi dia hanya melakukan itu saja gitu. Nah, di sini terjadi perdebatan para ulama bahwa bagaimana dengan ajaran Islam yang lain. Maksudnya di sini dua dia akan benar-benar menjalankan Islam yang ajaran Islam dan dia tidak melakukan hal-hal yang tatawu, ya, illa tatawu dalam riwayat lain kecuali tatawu. Dia melakukan hal-hal yang wajib saja, itu maksudnya di sini. Maka Rasul mengatakan jika dia benar mengungkapkan itu, orang melakukan salat, zakat, puasa, haji, ya, maka Rasul mengatakan la in sadaqa la yadkhulan jannah. Jika dia jujur, maka dia akan masuk surga. Tak kala dia kembali kepada kaumnya dalam keadaan masuk Islam, ya, dan dia meninggalkan segala apa yang disembah oleh kaumnya, dan dia memberitahu kaumnya tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Rasulullah tentangnya. Ma'amsa min qawmi rajul wa lamrun illa musliman. Tidak seorang pun dari kaumnya, baik laki-laki dan perempuan, di sore hari kecuali sudah masuk Islam semua. Nah, ini Dhamam bin Sa'labah ini, ya, bagaimana dia sebagai utusan, dia kaumnya cross-check tentang utusan Rasulullah SAW yang mengajak mereka masuk Islam. Kemudian setelah kembali kepada kaumnya, dia mengajak semua kaumnya masuk Islam, ya, tidak sehingga dalam satu hari, tidak sore hari, ya, tidak sampai sore hari, ma'amsa min qaumihi, tidaklah lewat sore hari kecuali semua kaumnya telah masuk Islam, dan mereka membangun masjid, ya, dan mereka melaksanakan azan, ya, falam yakun wafd afdal min Dhamam bin Sa'labah, tidak ada utusan yang lebih afdal dari Dhamam bin Sa'labah, ya. Kenapa dia paling afdal dari utusan-utusan? Karena dia mampu mengislamkan kaumnya secara total. Kemudian ada lagi utusan namanya utusan Uzra wa Bala. Ini satu kabilah, ini 9 pada bulan Safar 9 Hijriah, datang 12 orang laki-laki dari Bani Uzra, ya, dan mereka menyebutkan tentang kedekatan mereka dengan Qusay dari kakek-kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan mereka, ya, dan mengeluarkan Bani Bakar Khuza'ah dari Mekah. Maka Rasulullah SAW mengucapkan selamat datang kepada mereka dan memberi kabar mereka dengan akan ditaklukkannya negeri Syam, ya, dan Rasulullah menarang mereka untuk mendatangi Kuhan, para dukun dan tukang tenung, dan juga melarang mereka untuk menyembelih sembelihan kepada berhala-berhala. Dan waqad aslamu wa aqamu ayyaman tsumma raja'u, kemudian mereka masuk Islam dan mereka tinggal Madinah beberapa hari kemudian mereka kembali negerinya. Ada di sini yaitu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka. Pertama, memberi kabar gembira bahwa negeri Syam tempat mereka datang dari arah itu akan ditaklukkan. Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk biasa menatangi, untuk tidak lagi mendatangi dukun tukang tenung. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan ini ada di pada kaum Bani Adhra ini. Kemudian juga tentu larangan ini termasuk kepada kita kaum muslimin, ya. Maka Rasulullah SAW melarang kita untuk mendatangi para dukun dan juga untuk menyembelih kepada selain Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi utusan Bani Asad dari Bani Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah. 10 orang dari mereka pada tahun 9 Hijriah, awal tahun 9 Hijriah itu datang menemui Rasulullah SAW di masjid bersama para sahabatnya. Fassalamu waqala mukallimuhum. Jadi mereka mengucapkan salam, kemudian pembicara di antara mereka memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna syahidna anallah wahda la syarikalah, wa annaka abduhu wa rasuluh, wajiknaka ya Rasulullah. Jadi dia ini berteriak di dalam masjid Rasulullah SAW, dia memanggil Rasulullah SAW. Yang inilah sebab turunnya surat Hujarat ya, mengkisahkan sebab turunnya ayat ini. Dia berkata, wahai Rasulullah, kami telah bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa yang tiada syarikat baginya. Dan engkau adalah hamba dan utusannya. Kami datang, wahai Rasulullah, kepada engkau. Walam tab'ats ilaina ba'san. Engkau tidak pernah mengutus utusan kepada kami ya untuk mengajarkan Islam. Fa aslamna walam nuqatil. Dan kami masuk Islam dan kami tidak pernah merangi engkau. Kama qatala kepada fulan. Sebenarnya fulan juga merangi kamu ya. Jadi kami masuk Islam ini tanpa ada paksaan, tanpa ada perangan, peperangan ataupun ancaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, yamununa 'alaika aslam kullatamun 'alayya islamakum. Mereka meminta balas budi atas keislaman mereka, ya. Padahal tiadalah yang memberi nikmat untuk keislaman mereka kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang memberi nikmat kepada mereka. An hadakum lil iman, Allah lah yang menunjuki kalian kepada iman. In kuntum shodiqin, segala Allah kalian benar. Nah. Jadi dia ingin meminta sesuatu, menunjukkan ke apa namanya bahwa mereka Muslim tanpa ada peperangan dan seterusnya, menunjukkan keutamaan, menyebut-nyebut jasa baik Islam mereka. Lalu Allah mengatakan bahwa keislam mereka itu adalah nikmat Allah kepada mereka, bukan karena nikmat mereka ya, itu suatu jasa baik yang dapat mereka berikan kepada Rasulullah, tapi itu adalah sebab nikmat Allah kepada mereka. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan nasihat ketika mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, yang biasa mereka itu dari melakukan juga itu meramal nasib dan juga dengan tetayur ya, dan bertanya dukun, dan acara-acara seperti itulah dilarang oleh Rasulullah SAW waktu datangnya utusan dari Bani Asad ini. Ada utusan yang punya sejarah penting juga, yaitu tentang Bani Hanifah. Bani Hanifah yaitu yaitu kaum dari Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini yang kita cerita sedikit. Ketika Bani Hanifah datang menemui Rasulullah SAW, ya, di tengah-tengah mereka ada namanya Musailamah Al-Kadzab, tapi saat itu Musailamah namanya. Fa'atahu wa khallafu Musailamah fi rihalihim. Lalu orang-orang Bani Hanifah yang datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, tapi Musailamah itu menjadi orang yang menunggu barang-barang mereka, yang mengurusi barang-barang mereka, tidak ikut menemui Rasulullah SAW. Tatkala mereka masuk Islam dan mereka menyebutkan tentang kedudukan Musailamah ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, faqalu ya Rasulullah innahu qad khalafana sahiban lana fi rihalina yahfadhuha lana. Dia katakan, wahai Rasulullah, kami punya teman di yang menunggu barang-barang kami ya. Fa amaru bi misli ma amara bil qaum. Lalu Rasulullah menyuruh kepada kaumnya yang datang menemui Rasulullah SAW untuk menyuruh Musailamah Al-Kadzab mengucapkan atau kalimat syahadat dan melakukan apa yang Allah Rasulullah SAW berikan ajaran atau nasihat kepada kaumnya yang menemui Rasulullah SAW. Jadi sama begitu. Kemudian waqala Rasulullah SAW mengatakan, amma innahu laisa bisyarrikum makanan. Dia bukan orang yang terburuk yang antara kalian ya kedudukannya. Yakni kenapa? Karena dia menjaga tidak menyia-nyiakan titipan teman-temannya, barang-barang teman-temannya dijaga oleh dia. Kemudian tatkala mereka kembali ya sampai ke Bayamamah, nah Musailamah Al-Kadzab ini murtad dan mengaku sebagai nabi. Inni usyriktu fil amri ma'ahu. Dia mengaku bahwa aku ini adalah juga nabi yang diutus Allah bersama dia. Kemudian waqala lafadi ayyuk alam yaqul lakum amma innahu laysa bisyarikum makanan. Nah, maka dia dikatakan, bukankah Nabi Muhammad telah berkata kepada kalian ya, dia katakan kepada kaum-kaumnya, kepada teman-temannya yang ikut bersama-sama menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Muhammad telah mengatakan bahwa aku ini bukan orang terjelek di antara kalian gitu. Madzaka illa lamma kana ya'lamani asyriktu fil amri ma'ahu. Dia tidak mengungkapkan kalimat itu kecuali dia tahu bahwa aku ini juga telah digabungkan menjadi nabi bersamanya ya. Kemudian dia membuat bait-bait syair ya untuk mirip-mirip Al-Qur'an ya. Wa ma huwa ma dzalika asyhadu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binubuwwah. Tapi dia pun mengaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Nah, jadi ini menunjukkan ya pengakuan orang sebagai nabi mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak belum memasukkan dia Islam kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, ini dia mengaku juga Nabi, dia juga percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi dia telah mengaku sebuah kenabian yang batil, ya, Musailamah al-Kadzdzab ini, dan itu tidak membuat dia menjadi seorang Muslim. Dan ini juga diwaspadai oleh sebagian orang, ya, kadang-kadang dia mengaku sebagai mengaku Nabi sebagai Nabi, betul, tetapi dia juga melakukan hal-hal yang membuat dia keluar dari Islam, ya, mengaku menerima wahyu, dan seterusnya. Kemudian juga dia menulis surat kepada Nabi SAW, ya, bahwa di dalam suratnya dari Musailamah kepada Rasulullah ila Muhammad Rasulullah. Jadi dia katakan dari Musailamah Rasulullah utusan Allah dan juga kepada Muhammad utusan Allah. Amma ba fa inni usyriktu fil anba. Dia katakan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah diutus bersamamu, ikut menjadi nabi, menjadi rasul. Wa innalana nisful ardi wa naqrishu nisfaha, ya, wa li quraish nisfaha, wa li quraish nisfuha. Jadi kata wa innalana nisfal ar, jadi kata dia bahwa bagi kami separo negeri dan untuk Quraisy separo negeri. Walakin Quraisyin qaumun la ya'dilun. Lalu dia katakan, tapi orang Quraisy adalah kaum yang tidak adil. Dia katakan mestinya saya kan juga ikut menjadi nabi dan mestinya separo buat saya kekuasaan ini, ya, separo buat orang Quraisy, tapi dia kata orang Quraisy itu tidak adil. Berkata bahwa Rasulullah SAW, lalu SAW membalas suratnya, min Muhammad Rasulullah ila Musailamah al-Kadzdzab, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pembohong. Assalamu ala man ittabal huda, selamatlah atas orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, lalu berikutnya, fa innal adla lillahi yurita man yasha min ibadi. Lalu Rasulullah menyebutkan, sungguhnya bumi ini milik Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, sungguhnya keberuntungan, kemenangan, yaitu bagi orang bertakwa. Kemudian Rasulullah berkata kepada dua orang yang membawa surat Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini satu pelajaran yang ingin kita sampaikan. Di mana haramnya membunuh utusan, ya, orang kafir. Di mana Rasulullah SAW bertanya kepada dua utusan yang membawa surat Musailamah al-Kadzdzab ini, ditanya, "Mata qulani antuma? Bagaimana pendapat kalian berdua tentang Musailamah al-Kadzdzab?" "Naqulu kama qala," kami percaya dengan apa yang dia katakan, kata mereka, kata kedua orang ini. Jadi dia percaya dengan nabi palsu ini, berarti dia murtad, kafir. Tetapi Rasulullah SAW apa kata? Faqala amma wallahi. Lalu Rasul mengatakan, demi Allah, laula anna rasulullah tuqtal, ya, laula anna rasulullah tuqtal, la rabtu riqabakuma. Jadi kata Rasul, seandainya tidak ada larangan untuk membunuh utusan, tunggu aku akan penggal leher kalian berdua, kata Rasulullah SAW. Ini faedah bagi kita di mana utusan musuh itu enggak boleh diutus, enggak boleh dibunuh gitu, enggak boleh dibunuh. Ini adab di dalam perpolitikan, adab di dalam hubungan antar negara atau hubungan dalam segala macamnya, gitu, kita tidak boleh. Maka di sini ketika Rasulullah SAW menerima utusan Musailamah al-Kadzdzab, meskipun dia beriman dengan Musailamah al-Kadzdzab, sebelumnya telah beriman dengan Nabi SAW, tapi Rasulullah tidak mau memberikan hukum kepada kedua orang ini, karena dua orang ini adalah utusan, ya. Ada utusan dari, sebagai utusan harus dihormati dan dia tidak boleh disakiti. Nah, ini sebenarnya di dalam dunia politik internasional, bahwa setiap negara punya perwakilan di negara lain, yaitu bahwa perwakilan orang yang ada di negara kita ini tidak boleh kita ganggu, seperti kedutaannya, ya, karena kalau itu diganggu itu telah merusak hubungan, dan itu dalam penafsiran bisa dikatakan itu adalah pembatalan terhadap perjanjian ekstradisi, perjanjian perdamaian, dan sekaligus setelah memutuskan hubungan bilateral dan politiknya, dan pada akhirnya tidak ada lagi kecuali akan menimbulkan pertempuran atau peperangan. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam, di mana orang Muslim itu diajar adalah orang-orang yang punya komitmen, ya, dalam perjanjian-perjanjian, menjaga kehormatan Islam, ya, sehingga musuh-musuh sekalipun kalau dia mengutus utusan, ya, berbeda dengan perbuatan sebagian kelompok seperti ISIS dan lain-lainnya, ketika ada orang diutus untuk berunding, dibunuh, ini nggak benar, nggak boleh, ya. Jika ada utusan mengajak untuk membahas perundingan, maka utusan ini walaupun itu dari musuh sekalipun tidak boleh dibunuh. Nah, ini bakal dipahami oleh kita, ya, agar kita tidak bertindak di luar aturan agama kita. Rasul SAW sendiri itu tidak menghukum dua orang yang murtad ini karena dia ada melupakan utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, ya. Karena Rasul mengatakan, kalau bukan ada larangan untuk bunuh utusan, sungguhnya akan aku penggal leher kalian berdua, kata Rasul SAW. Ini suatu pelajaran yang ingin kita jelaskan, di mana Islam memiliki adab-adab dalam hubungan dengan berbeda agama dan segala macamnya, ya dalam hubungan perpolitikan secara internasional, ya ini harus kita pahami, di mana Islam menghargai utusan perdamaian, ya baik secara aturan undang-undang internasional juga tidak boleh membunuh utusan yang datang untuk bernegosiasi, itu tidak boleh dibunuh atau membawa sebuah surat ya sebagai utusan, maka tidak boleh dibunuh. Itulah beberapa faedah yang dapat kita bahas dalam masalah Amul Wufud ini, yaitu dikenal dengan tahun utusan-utusan berbagai negara ke Madinah untuk menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya masih banyak utusan-utusan lain, ada dari Najran ya, dan juga ada utusan dari Ahlul Qatif, Ahli Taif, dan juga utusan dari Bani Amir Musa'ah. Ini masih banyak utusan-utusan ya yang apa namanya lain yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan berbagai kisah dan juga berbagai faedah. Moga-moga jika kita melihat ada faedah-faedah lain nanti pada utusan-utusan lain, kisah-kisah lain, kita akan bahas dan insya Allah pada kajian yang akan datang. Untuk sementara kita pembahasan kita materi kita pada saat ini sampai di sini dulu. Kita kembali kepada Akhwas yang membantu kita untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, mari kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustadz sampaikan. Kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon, silakan. Ya, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Kami coba sapa kembali untuk yang pertama, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Ibu?
Dengan Ibu Salmina di Cibinong.
Baik, silakan Ibu ke pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Pak Ustadz di Roja malamnya diterima ya.
Amin.
Yang silakan. Sangat banyak memberikan nasihatnya.
Amin. Silakan
Pak Ustadz. Di era Nabi ada tidak perbedaan pemikiran? Nah, kalau ada, bagaimana dia mengungkapkan solusinya? Terus di zaman Nabi waktu perang pakai seragam nggak Pak Ustadz? Mohon jawabannya Pak Ustadz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu di Cibinong atas interaksi dan pertanyaannya. Silahkan Ustadz.
Baik, terima kasih. Semoga Allah juga menjaga beliau dan keluarga beliau. Untuk mas pertanyaan pertama, yaitu berhubungan dengan adakah perbedaan dari segi akidah, tidak ada. Di masa Nabi SAW tidak ada, cuman ada beberapa kejadian-kejadian, yaitu ada sahabat yang memperdebatkan ayat-ayat berbicara tentang qadar, ya, takdir, baik takdir buruk, itu Rasulullah SAW marah, ya, Abi Hadza Umirtum, apa dengan ini kalian diperintahkan, di mana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka, jika hendaklah kalian beriman dengan hal-hal yang tidak kalian tidak paham, dan juga amalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas pemahamannya. Karena dalam Al-Quran itu ada muhkamat dan mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang penafsirannya tidak jelas, maksudnya kefianya. Seperti bicara tentang sifat Allah, tentang kejadian hari kiamat, tentang surga, neraka. Itu kefianya, bentuk hakikatnya kan Allah yang tahu. Ya. Maka kita beriman dengan hal-hal perkara itu. Seperti perkara-perkara yang gaib lah secara umum. Maka itu wajib kita imani. Ya. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang dikatakan oleh para ulama sebagian adalah hal-hal perkara gaib, baik perkara yang sebelumnya tentang kejadian-kejadian alam ini diceritakan Allah, ataupun kejadian yang akan datang, ya, ataupun berbagai berita-berita gaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kita wajib imani hal itu. Ya. Kemudian muhkamat adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah-perintah dan larangan. Jadi disebutkan oleh para ulama Al-Quran itu isinya imma khabar wa imma amar. Jadi ada berita-berita, ini kita berbicara. Ada berita tentang nabi-nabi yang dahulu, tentang pencipta langit dan bumi, perkara hari akhirat, itu kita imani. Ya, tidak kita perdebatkan. Kemudian juga ayat-ayat bicara tentang takdir baik dan buruk, itu semua berita yang wajib kita imani. Ya, adapun perintah-perintah larang-larang seperti salat, puasa, larang-larang yang ada, baik berhubungan dengan makanan, segala macam itu kita amalkan. Nah, itu diberikan solusi oleh Rasulullah SAW bahwa mereka tidak boleh membicarakan hal-hal yang menimbulkan perbedaan seperti itu, ya, tidak menjadi hal itu. Tapi tidak berbentuk aliran, hanya sahabat sedang berdiskusi, ya, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian yang terjadi di masa Rasulullah, ada perbedaan-perbedaan juga terjadi di masa Rasulullah SAW, seperti perbedaan dalam masalah membaca Al-Quran, ya, dikisahkan dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, ketika seorang sahabat menjadi imam membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda didengar oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab membawa orang itu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya orang ini membaca Al-Quran berbeda dengan yang aku dengar dari kamu, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyuruh membaca sahabat itu, dan kemudian Umar juga membaca ayat yang dia baca, yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah, hakadha unzilat diminkailah, turun. Karena Al-Quran itu, kata Rasulullah, turun dalam 7 huruf. Maksud 7 dialek, ya, 7 dialek. Bukan setiap kalimat ada 7 kalimat yang berbeda-beda, tidak. Jadi ada kadang-kadang kalimat-kalimat yang itu bahasa-bahasa, tapi maknanya tidak berbeda. Sebenarnya dicontohkan, pokoknya, Jibril, Jibra'il, itu kan berbeda, bunyi lafadznya berbeda, Jibra'il, Jibril, ya, itu contoh-contoh, dalam Jibril aja itu ada berapa bahasa bentuk membacanya, gitu. Nah, itu contoh-contoh seperti itu, atau juga dicontohkan oleh sebagian ulama, yaitu tentang dalam surah Al-Hujurat, inja'akum fasikum minaba'in fatabayyanu, dalam suatu qiraat juga fatathabbatu, jadi artinya sama, maksudnya sama, tapi ulah lafadznya yang berbeda. Ya. Maka Rasulullah mengatakan sebuah Al-Quran turun dalam 7 huruf. Nah, kemudian juga terjadi perbedaan-perbedaan dalam masalah furu'iyah, dalam masalah pemahaman, seperti umpamanya saat Rasulullah SAW menyuruh sahabat untuk setelah perang Ahzab bersegera ke Bani Quraizah. Ya, Bani Quraizah. Maka Rasul melarang mereka salat asar kecuali setelah di Bani Quraizah. Nah, ketika sahabat yang berangkat ke Bani Quraizah itu, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat baru di Bani Quraizah. Meskipun sampai di Bani Quraizah setelah sholat maghrib atau sholat isya, mereka sholat asar di sana. Sebagian sahabat justru memahami beda. Maksud Rasulullah SAW adalah agar kita secepat mungkin sampai Bani Quraizah, usahakan sholat asar di sana. Tapi kalau sholat asar dapat di jalan, mereka sholat asar di jalan. Itu maksudnya, pemahaman mereka. Jadi ini bentuk pemahaman dari sebuah nas yang dipahami oleh sahabat. Rasulullah SAW tidak membela salah satu pendapat dari apa yang dilakukan oleh sahabat itu, dan Rasulullah SAW tidak menyalahkan siapa-siapa, dan hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW, ya, itu adalah pembahasan yang memang ada ruang untuk berbeda di situ, dan ini tidak menjadi hal yang untuk disaling menyalahkan, ya, dan hal perkara ini juga lah yang kedewasaan hendaknya harus dipahami oleh umat dalam hal-hal yang memang ada dalilnya yang memungkinkan untuk dipahami masalah seperti itu. Itu untuk contoh perbedaan, tapi dalam bentuk pemahaman keyakinan tersendiri tidak ada, ya. Cuma Rasulullah memperingatkan akan datang nanti kaum seperti ini, kaum seperti ini, itu seperti sifat-sifat orang Khawarij. Adapun yang kedua, apakah di masa Rasulullah ada baju seragam untuk membedakan pasukan Islam dengan pasukan Muslimin? Secara tegas kita tidak menemukan, tetapi di dalam setiap pertempuran Rasulullah SAW selalu membagi pasukannya, kemudian setiap kelompok peleton itu memiliki bendera tersendiri. Itu bendera sendiri. Tentu yang jelas ada tanda-tanda orang Muslim, ya, ada pasti ada tanda-tanda kaum Muslim untuk dikenal biar tidak membunuh sesama Muslim gitu. Tapi secara tegas, apakah bentuk warna pakaiannya itu apa? Putihkah? Ya, hitamkah? Ya, ataukah hijaukah? Seperti pakaian ABRI? Tidak, tidak disebutkan warna tertentu. Tapi kalau bendera itu setiap pasukan punya, ada bendera yang setiap peleton, ada bendera yang utama, bendera yang pimpinan pasukan seluruhan. Jadi kalau kita kan pimpinan panglima ABRI-nya punya bendera apa? Jadi disebutkan bahwa ada namanya royah, ya, ada namanya alam, ya. Itu para ulama beda mana yang lebih besar sebetulnya, royah apa alam. Nah, kadang-kadang Rasulullah memakai royah putih, kadang-kadang hitam, ya. Tapi maka ini menunjukkan selama bendera itu masih berdiri tegak, dan itu berarti pasukan masih tetap berjuang dan membela. Nah, itu kan kalau di dalam pertempuran begitu. Kalau benderanya sudah jatuh dan naik bendera lawan, berarti kita kalah begitu. Itu juga ada di masa Rasulullah. Dan penajaman peperangan sudah kita bahas dalam beberapa pertempuran-pertempuran yang lalu. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah dalam sejarah sudah kita bahas. Sebenarnya Rasulullah juga membagi, ada penyerang kanan, ada penyerang kiri, ada penyerang tengah, ada pasukan yang menyerang, ya. Kemudian juga ada pasukan berkuda, ada pasukan berpanah. Itu sudah dikenal di dalam pertempuran orang-orang di masa jahiliyah dahulu dan juga di masa kenabian sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memiliki berbagai apa namanya? taktik-taktik perang, dan juga baik dari segi angkatan, memilih angkatan, di mana Rasulullah sebelum ke medan perang beliau telah memilih siapa yang layak untuk ikut, itu beliau pilih. Ya, tidak semua sahabat ingin perang, tidak dipilih, mana yang kuat fisiknya, mana yang sudah umurnya masuk ke dalam sebagai seorang yang berjuang berjihad jalan Allah, itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih, jazakumullahu khairan untuk jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu di Cibinong. Kita masih berikan kesempatan dari penelpon yang berikutnya. Ada 8 menit ke depan untuk pertemuan kita di kesempatan pagi ini. Silakan 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Pak Mulyono dari Medan, Sumatera Utara. Halo,
Pak Mulyono, silakan pertanyaannya, Pak.
Ini dalam kisah-kisah Nabi.
Ya.
Ketika Rasul Isra Mi'raj itu ada penjelasan yang kami ketahui bahwa di langit pertama Rasul berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian langit kedua jumpa dengan Isa, Nabi Isa alaihissalam, di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, kemudian di langit keempat jumpa dengan Nabi Idris alaihissalam, kemudian di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, kemudian di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang duduk di bawah pohon. Jadi apakah kisah Nabi ini dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sahih? Nah, ini yang pernah saya baca di dalam buku, dalam kisah Nabi, tapi pengarangnya nggak ingat, Ustaz.
Iya.
Nah, itu aja, Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Mulyono.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Mulyono di Medan. Silakan, Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Mulyono dari Medan. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau. Mengenai hadis yang beliau bacakan tadi, memang ada di dalam kisah Isra Mi'raj, dan ini sudah berlalu dalam pelajaran kita, ya, di mana Rasulullah berjumpa dengan sebagian para nabi di setiap langit, ya, dengan sebagian nabi, tidak semua nabi tapi sebagian nabi pada setiap langit. Itu hadisnya sahih, ya, menceritakan bahwa Nabi SAW berjumpa dengan nabi-nabi itu pada setiap langit, ada nabi tertentu, itu kisahnya sahih. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Demikian untuk Bapak Mulyono. Terima kasih interaksinya. Kita akan berikan kesempatan yang ketiga, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Iya, halo. Taib, masih terputus. Nah, kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ummu Zi di Pekanbaru yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah syariat Islam di dalam mengatur mengenai tawanan perang pada saat peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak tawanan yang berhasil dilumpuhkan oleh pasukan kaum muslimin. Bagaimanakah syariat Islam mengatur masalah tawanan ini, dan di manakah mereka dengan jumlah yang begitu besar? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
Baik, dari Muzi, dari Pengabaru, semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau dan para pendengar serta pemirsa semuanya. Telah sering kita bahas setiap ada pembahasan kita tentang tawanan perang, ya. Secara umum Nabi SAW dalam memperlakukan tawanan perang adalah dengan perlakuan sangat mulia dan terhormat, tidak menyiksa, ya, kecuali orang-orang yang tertentu. Jadi perlakuan terhadap tawanan perang itu berbeda-beda. Kalau ada seperti waktu Fath Makkah, ada tawanan perang yang memang dia itu dari dahulu selalu orang yang sangat-sangat kejam kepada kaum muslimin. Rasulullah tidak memberikan ampunan, tapi dia dihukum, dibunuh, ya. Nah, ada waktu perang Badar, pokoknya itu Rasulullah SAW menerima bayaran dari tawanan perang. Jadi kalau ada kaumnya mau membayar sekian, diberikan, dia dibebaskan dari tawanan perangnya. Atau dia memiliki keahlian apa? Contohnya di waktu perang Badar, sebagian orang-orang yang ditawan itu ada yang mahir dalam mengajar menulis baca, sehingga mereka diberikan kewajiban untuk menembus dirinya dari perbudakan dari tawan perangnya itu, dia menjadi mengajar sekian anak dari kaum muslimin tulis baca dan lalu dibebaskan. Nah, Ada juga dibebaskan tanpa tanpa syarat oleh Rasulullah karena melihat ada kebaikan-kebaikan atau ada orang-orang yang beliau hormati oleh Rasulullah seperti jasa-jasa tokoh-tokoh kafir Quraisy yang memohon kepada keluarga mereka yang tertawan dan seterusnya. Jadi berbeda-beda. Dan di dalam Islam ya tidak, dan sudah kita bahas dalam beberapa peperangan di mana Rasulullah tidak pernah memperlakukan tawan perang dalam keadaan semena-mena, ya mereka tetap diberi makan dan mereka tetap bahkan mereka ditawarkan masuk Islam, bahkan ada juga ada yang dibebaskan kalau dia masuk Islam dia bebas ya menjadi orang, mereka menjadi orang hak Muslim biasa. Jadi walaupun tawan perang yang banyak itu kebanyakan mereka yaitu masuk Islam dan mereka menjadi seorang Muslim, tidak berbeda lagi dengan kaum Muslimin yang lainnya. Ya, walaupun sebagian ada yang menjadi budak dan seterusnya. Ya, ada yang merdeka, ya tidak dijadikan budak dan seterusnya. Atau sebagaimana juga ditebus oleh kaum mereka itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Atau ke mereka masuk Islam maka juga bebas, dan juga atau tadi yang kita katakan dia memiliki keahlian-keahlian tertentu, dia memberikan keahliannya, mentransfer keahliannya kepada kaum muslimin dan dia bebas. Itu perlakuan Islam terhadap tawanan perang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian gambaran yang dapat kita jelaskan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Umuzi di Pekanbaru. Ada satu pertanyaan yang terakhir Ustaz, karena waktu yang terbatas, dari Pak Ade di NTB, Nusa Tenggara Barat, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah negara Islam itu wajib ditegakkan di saat ini, di mana negeri-negeri muslimin terpecah-pecah menjadi berbagai negara? Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz.
Taib, ini pernah kita bahas juga beberapa majelis. Seharusnya orang Islam itu memang berada di bawah satu pimpinan. Itulah idealnya begitu, ya, orang Muslim sedunia di bawah pimpinan satu. Itu idealnya begitu. Tetapi kemungkinan terjadi perpecahan itu sudah ada semenjak di masa Tabi'in, ya, di masa umpamanya kerajaan Umayyah setelah selesai itu ada kerajaan Umayyah di Andalus dan kemudian Abbasiyah di Baghdad. Dan saat itu hidup para ulama-ulama yang besar, mereka lebih memiliki kompeten yang segi keilmuan, ya, bahwa mereka lebih terhormat di pemerintah atau di masyarakat, tidak pernah mewajibkan untuk bersatu. Oleh sebab itu, boleh setiap wilayah mempunyai pemimpin sendiri, ya, karena kalau disatukan terjadi umpamanya pertumpahan darah, maka Islam lebih peduli dengan menolak keburukan yang besar daripada mendapatkan kebaikan yang ingin diinginkan. Maka di istilah ulama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, yaitu menolak bahaya, menolak kebinasaan, menolak hal yang buruk lebih didahulukan dari mengambil sebuah kebaikan. Nah, jadi kalau sudah terpecah begini, apakah sah enggak? Sah, setiap pemerintah wajib kita taati, ya, setiap wilayah mana kaum muslimin hidup, maka mereka wajib mentaati pemerintahnya. Oleh sebab itu Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis Nabi SAW dan juga Syaukani menanggapi tentang hadis Nabi SAW, yaitu bahwa khilafatun wa salasuna sana, bahwa khalifah kenabian bentuk pemerintahan untuk khilafah itu hanya 30 tahun kata Rasulullah SAW. Summal muluk, itu akan terjadi kekuasaan berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, ini bentuk khabar dari Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya, maka oleh sebab itu juga disebutkan, hanya akan terjadi persatuan kaum muslimin sedunia secara mutlak itu secara keluarnya Mahdi, ya, dari keturunan Hasan, bukan keturunan Husain yang dikini oleh orang-orang Syiah. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri hari kiamat. Ya, saat sudah dekat hari kiamat akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, seperti terbit matahari dari barat, keluarnya binatang dari bumi yang bisa bicara kepada manusia, kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, dan seterusnya. Nah, sekarang ini, maka kondisi seperti ini, kaum muslimin saat sekarang ini, itu sangat boleh dikatakan, ya, mustahil secara kudrat manusia untuk mempersatukan kekuasaan-kekuasaan Islam yang ada. Karena jelas setiap penguasa ingin berkuasa, memiliki kekuasaan. Maka kita memperlakukan situasi ini sesuai dengan kemampuan kita, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, kita taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka kekuasaan seperti ini sah menurut Islam, ya, dan ini tetap kita taat kepada pemimpin, kaum muslim taat kepada pemimpin di wilayah masing-masing, tanpa perlu melakukan kudeta, atau apalagi mengatakan harus bersatu, dan segala macam, karena akan menimbulkan efek bahaya, ataupun bencana, atau pembunuhan, tumpah darah yang luar biasa di kaum muslim, ini tidak diinginkan oleh Islam. Karena Rasul kita menyebutkan dalam sabdanya, sungguhnya hancurnya bumi dengan segala isinya itu lebih enteng dan ringan di sisi Allah SWT dengan terbunuhnya seorang muslim. Itu kehormatan seorang muslim itu bukan hal yang mudah, ya. Sehingga demi untuk mendapatkan kekuasaan jabatan kita memprovokasi pengikut ataupun anggota partai ataupun orang yang fanatik kepada kita untuk terbunuh di jalan hal yang tidak mulia, itu akan menjadikan sebuah bencana, ya. Oleh sebab itu kita lebih melihat, menjaga, lebih mempertimbangkan maslahah dan mafsadah. Oleh sebab itu kekuasaan yang ada sekarang sah, ya, sah, dan itu wajib kita taat kepada setiap pemimpin di mana kaum muslimin berada di wilayah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kita jelaskan tadi kondisi ini sudah dialami oleh ulama-ulama yang jauh lebih baik daripada kita ilmu dan kemampuan mereka, dan kedudukan mereka tengah masyarakat mereka, kehormatan mereka, dan bahkan masyarakat mereka jauh lebih baik dari masyarakat kita. Tapi hal itu tidak mampu mereka lakukan, apalagi kita. Ya, nah, kalau kita bandingkan masa kita ini adalah masa yang jauh lebih baik, jauh lebih buruk dari masa sebelumnya. Karena Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, sebenarnya riwayat dari hadis Anas bin Malik menyebutkan ketika orang bercerita tentang keburukan Hajjaj bin Yusuf, ya. Anas menyebutkan mayati zaman illa syarrun min qablah, tidaklah datang masa kecuali buruk dari masa-masa sebelumnya. Kita lihat kondisi-kondisi semakin terjadi bermacam bentuk fitnah, pembunuhan, kekacauan dan segala macam. Maka kondisi itulah dihadapi, makanya agama kita memberikan tuntunan bagaimana kondisi kita saat itu harus yang kita lakukan. Rasul kita juga telah memberikan gambaran-gambaran kepada umat ini akan terjadi pepecah belahan di tengah umatku. Rasulullah memberi kabar hal itu. Akan terjadi pepecah belahan umat ini supaya 73 golongan. Kemudian kepada sahabat juga disebutkan siapa yang hidup nanti akan melihat pepecah belahan yang banyak. Rasulullah SAW memberikan solusi-solusi, ya, untuk agar terhindar dari pepecah-pecah belahan. Itulah yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita jelaskan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian kita kali ini. Mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh rekan di Studio Roja, baik yang di Jakarta maupun para ikhwan-ikhwan lain yang ikut meralih acara kita persepati. Semoga Allah SWT membalasi mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.